Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Ինչ խնդիր է լուծել Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանազատման ու սահմանագծման կանոնակարգը, ինչ վտանգներ է պարունակում փաստաթուղթը Երևանի համար, հայ-բելարուսական լարված հարաբերությունների ֆոնին Հայաստանի իրավապահները բերման են ենթարկել Լուկաշենկոյի վարչակազմի կողմից հետախուզվող բելարուսի քաղաքացուն։ Մոնղոլիան, չնայած իր ստանձնած միջազգային պարտավորություններին, գործընկերների հորդորներին, այսօր Ուլանբատորում կարմիր գորգ փռեց Հաագայի դատարանի կողմից հետախուզվող Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի ոտքերի տակ, հրաժարվելով ձերբակալել Կրեմլի ղեկավարին։ Այս ու այլ թեմաներ ենք առաջարկում այս եթերաժամին։ Մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը քննադատել է Ադրբեջանի իշխանություններին հետապնդումների ալիքը և կոչ արել անհապաղ ազատ արձակել պետական դավաճանության մեջ մեղադրվող քաղաքական վերլուծաբան Բահրուս Ամադովին և մյուսներին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը շնորհավորել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին խորհրդարանական ընտրություններում նրա կուսակցության հաղթանակի կապակցությամբ։ Ադրբեջանի նախագահի կայքի փոխանցմամբ հեռախոսազրույցում Էրդողանն ասել է, որ ընտրությունները անցել են ազատ և ժողովրդավարական մթնոլորտում, նրանք նաև մտքեր են փոխանակել դաշնակցային հարաբերությունների հեռանկարների շուրջ, նշված է հաղորդագրությունում։ ԵՀԿ դիտորդական առաքելության գնահատմամբ սեպտեմբերի 1-ին Ադրբեջանում անցկացված հանական ընտրությունները չեն համապատասխանել ժողովրդավարական չափանիշներին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ժամանել է Մոնղոլիա, սա առաջին այցն է մի երկիր, որը ստորագրել է միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի ստատուտը։ 2023 թվականի մարտին միջազգային քրեական դատարանը Վլադիմիր Պուտինին ձերբակալելու օրդեր է տվել, և Հռոմի ստատուտը ստորագրած երկրները ֆորմալ առումով պետք է կատարեն այդ օրդերը, ձերբակալեն նրան։ Մոնղոլիայի պաշտոնյանները Պուտինին դիմավորել են Ուլանբատորի միջազգային օդանավակայանում, նրա առաջ կարմիր գորգ փռելով։ Երեքշաբթի առավոտյան ռուսական ուժերը հրետակոծել են Խերսոնի մարզի Սադովոե գյուղը, որի հետևանքով սեփական տան մեջ զոհվել է 67-ամյա տղամարդ, 62-ամյա կինը վիրավորվել է։ Տելեգրամի իր էջում գրել է Խերսոնի մարզի ղեկավար Ալեքսանդր Պրոկուդինը։ Ռուսաստանի Բելգորոդի շրջանի Բորիսովի շրջանի Գրուսկոյե գյուղում անօթաչու թռչող սարքը մխրճվել է Սուրբ Նիկողայոս եկեղեցու շենքի մեջ, պայթյունի հետևանքով գմբեթն այդվել է, հայտնում են տեղի իշխանությունները։ Ռուսական բանակը անցած գիշերը հարվածել է Զապորոժիային, նրանց տեղի իշխանությունների տվյալներով զոհվել է 2 բնակիչ, այդ թվում 8-ամյա տղա։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին այցելել է Ուկրաինա, Զապորոժիայի ատոմակայան մեկնելու նպատակով։
Հակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ Հայ-ադրբեջանական կարգավորման վերաբերյալ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկներին հակադարձելուց և դրանք մերժելուն զուգահեռ Ադրբեջանի իշխանությունները նորանոր պահանջներ են հնչեցնում։ Սահմանադրության փոփոխությունից բացի Բաքուն այժմ էլ խոսում է Հայաստանի զինված ուժերի նկատմամբ սահմանափակումների անհրաժեշտության մասին։ Ադրբեջանի կառավարությունը Հայաստանի ու Ղարաբաղի դեմ պատերազմներից հետո շարունակում է զենք գնել և տարեց տարի մեծացնում է ռազմական բյուջեն, բայց վտանգավոր է համարում, երբ Հայաստանն է փորձում իր զինանոցը համալրել, պնդելով, որ Երևանի կողմից զենք ձեռք բերելը խոչընդոտում է տարածաշրջանում խաղաղության վերականգնման։ Ավելին, Ալիևի օգնականը կոնկրետ առաջարկ է ներկայացրել Իրաքի օրինակով միջազգային մակարդակով արգելել Հայաստանի զինված ուժերի արդիականացումը, ինչով են պայմանավորված Բաքվից չդադարող այս պահանջները, և որն է Երևանի արձագանքը, Ռուզաննա Ստեփանյանը զրուցել է իշխող ուժի պատգամավոր Արուսյակ Ջուլհակյանի հետ։
Տիկին Ջուլհակյան, ըստ էության Ադրբեջանը մերժեց վարչապետի առաջարկը ստորագրել խաղաղության համաձայնագիրը, արդեն իսկ ձեռք բերված համաձայնեցված կետերի շուրջը 17-ից 13 համաձայնեցված էր։ Նախ ինչպես կգնահատեք այս մեր
ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը փորձում է պատրվակներ անընդհատ հորինել խաղաղության պայմանագիրը չստորագրելու համար, եւ երբ թվում է, որ Հայաստանը հերթական կառուցողական առաջարկով է հանդես գալիս, ընդ որում բացառապես հիմնված միջազգային իրավունքի, միջազգային նորմերի վրա, Ադրբեջանը վստահության կամ հերթական պահանջն է անիրականանալի ընդ որում ներկայացնում, կամ օրինակ նման հայտարարությամբ է հանդես գալիս, եւ տպավորությունս այո այն է, որ Ադրբեջանը այս ամենը անում է պրոցեսը անընդհատ ձգձգելու եւ խաղաղության պայմանագիր չստորագրելու համար։
Քանի որ նշեցիք, որ փաստորեն Ադրբեջանը ամեն անգամ փորձում է այսպես անիրատեսական սպասումներ ձևավորել, նորանոր պահանջներ է ներկայացնում Հայաստանի, սահմանադրությունը պետք է փոխվի, եվրոպական դիտորդները պետք է դուրս գան, ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը պետք է լուծարվի, Հայաստանը չպետք է զինվի եւ այլն եւ այլն։ Կարող եք ասել, որ խաղաղության պայմանագրի ճակատագիրը շատ մշուշոտ է։
Ես չեմ ասի մշուշոտ է։ Այս պահի դրությամբ չի ստորագրվել։ Չգիտեմ, երբ կստորագրվի։ Համենայն դեպս ես կարծում եմ, որ Հայաստանը հերթական լավ առաջարկով եւ կառուցողական առաջարկով է հանդես եկել, եւ ցավում եմ, որ Ադրբեջանը հերթական անգամ իրեն նման ապա կառուցողական ձևով է դրսեւորել եւ հերթական անգամ տորպեդահարել է խաղաղության գործընթացը։
Բաքվի հետ ստորագրված հայ-ադրբեջանական համանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգի տեքստն է երեք հրապարակվել նախապես հայտարարված ժամկետից 2 ամիս ուշացումով։ Փաստաթղթում շատ ընդհանրական ձևակերպումներով է ներկայացված ընթացակարգը, թե ինչ փուլերով պետք է ընթանա հետագա գործընթացը։ Սամանի մյուս հատվածների համանազատման մասին որևէ խոսք չկա, չի հստակեցվում նաև, թե ի վերջո Երևանն ու Բաքուն որ թվականի քարտեզներով են իրականացնելու համանազատ ազատումը։ Փոխարենն ընդգծվել է, որ գործընթացը հնարավոր է հետագայում խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումից հետո այլ սկզբունքներով ընթանա։ Ինչ է սա նշանակում, ինչպես են մասնագետներն ու քաղաքական գործիչները մեկնաբանում փաստաթղթում տեղ գտած շեշտադրումները, Գանես Արիբեկյանն է իմի բերել գնահատականները։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանազատման ու սահմանագծման կանոնակարգը, որ Երևանից հրապարակվել է, ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանն անընդունելի է համարում։ Կանոնակարգով սահմանազատման հիմք է ընդունվել 91 թվականին ընդունված Ալմաաթայի հռչակագիրը։ Պատգամավորի կարծիքով սա ձեռնտու է Ադրբեջանին։
Ալմաաթայի հռչակագիրը Ադրբեջանը վկայ կոչում է, որպեսզի ցույց տա, իբրև թե որ սովետական միության փլուզման պահին Ղարաբաղը եղել է Ադրբեջանի կազմում, հետևաբար ուտի պոզի դետիս յուրիս սկզբունքով, այսինքն ինչ որ իմն է այդ սկզբնակետով առաջնորդվելով, պետք է Արցախի հարցը լուծի Ադրբեջանի ներքին իր օրենքների շրջանակներում, որի դեպ մերժվեց թե ՄԱԿ-ի կողմից, թե ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից։ Դա էր պատճառը, ինչու է Ադրբեջանը դեռևս 2008 թվականից այդ թղթի կտորը առաջ մղում։ Այդ թղթում ուղղակի գրված է բոլոր երկրներով, ովքեր անդամակցում են ԱՊՀ-ին, ճանաչում են մեկ-մեկու տարածքային ամբողջականությունը, բայց դա ունիվերսալ սկզբունք է։
Ընդդիմության համար անընդունելի է նաև, որ հատվածական սահմանազատում ու սահմանագծում լինի։ Առաջարկում են, որ ամբողջ երկայնքով համաձայնեցվի, վիճելի հատվածները կարող են թողնել վերջում։
Մեսի նկատի ունեմ, եթե ամեն ինչ համաձայնեցված չի, ուրեմն ոչինչ համաձայնեցված չի, որովհետև Ադրբեջանը կարող է Հայաստանին պարտադրել ինչ որ մի զիջում, ինչ որ մի հատվածում, խոստանալով համարժեք զիջման գնալ մեկ այլ հատվածում։ Հայաստանը կարող է հավատա, Ադրբեջանը հերթական անգամ կարող է խաբել եւ ծուղակցի։
Իշխանական պատգամավոր Արուսիակ Ջուլհակյանը համաձայն չէ ընդդիմադիրների հետ, կարծում է փուլ առ փուլ առաջ պետք է անցնեն, սա է իրատեսական ըստ նրա, եթե ամբողջական սահմանազատման պայման դնեն, ըստ իշխանական պատգամավորի ռիսկային է ու Հայաստանի շահերից չի բխում։
Այսինքն, եթե մենք շարունակենք ասել, եթե մենք ասել, քանի դեռ ամբողջ սահմանը համաձայնեցված չէ, ոչինչ պետք չի ստորագրվել, այդ սահմանը կարող է համաձայնեցվել 20 տարուց։ Արդյոք Հայաստանի Հանրապետության շահերից բխում է դա, թե ոչ։ Իրենք կարծում են, որ բխում է, իսկ ես կարծում եմ, որ դա շատ ռիսկային է։
Հերթական մահաբանակում զինծառայող Էդգար Սարգսիսի Ալեքսանյանի դին հայտնաբերելուց բառացիորեն ժամեր անց իրավապահները նրա մահավորակեցին ինքնասպանություն։ Ինչ հանգամանքներում է զինծառայողը մահացել, որ զորամասնում է տեղի ունեցել դեպքը, պետական գերատեսչությունները չեն հստակեցնում։ Իրավապաշտպանները պնդում են, չնայած 6 տարի շարունակ հնչող խոստումներին, իշխանությունն այդպես էլ չբարեփոխեց բանակը, ինչի հետևանքով ամեն ամիս միջինում 3 զինվոր է մահանում ոչ մարտական պայմաններում։ Արտակուլյանն է շարունակում.
Բանակում ոչ մարտական պայմաններում ինքնասպանության հասցնելու հերթական դեպքն է տեղի ունեցել։ Զինծառայող Էդգար Ալեքսանյանի մահվան մասին Պաշտպանության նախարարությունը 3 հաղորդեց։ Ռազմական գերատեսչությունը, սակայն, սահմանափակվել էր միայն կարճ հաղորդագրությամբ, թե պահպանության տեղամասում հայտնաբերվել է զինծառայողի դին հրազենային վնասվածքով։ Պաշտպանության նախարարությունից չէին մանրամասնել խոսքը ժամկետային, թե պայմանագրային զինծառայողի մասին է։ Ընդ որում, ինքնասպանության հասցնելու հոդվածը վարույթ նախաձեռնած քնչական կոմիտեն էլ չի հստակեցրել դա։ ԿԻԱԿ-ի արտաքին զննությամբ կզակի շրջանում հայտնաբերվել է հրազենային վնասվածք, բռնության այլ հետքեր չեն արձանագրվել, նշված է նախաքննական մարմնի հաղորդագրության մեջ։ Քնչական կոմիտեն ձերբակալվածների կամ մեղադրյալների մասին մինչ այս պահը չի հայտնել։
Սա արդեն իսկ 31-րդ մահվան դեպքն է այս տարվա զինծառայողների, և ցավալին այն փաստն է, որ դեպքերի մեծ մասը, այս դեպքում 27 դեպք, ոչ մարտական պայմաններում են արձանագրվել։
Ըստ բանակի հարցերով զբաղվող իրավապաշտպան Նազելի Մովսեսյանի, վերջին տարիներին հայաստանյան զինված ուժերում մահերի գրեթե 70%-ը ոչ մարտական պայմաններում են գրանցվում։
Ոչ մարտական պայմաններում զինծառայողների մահվան դեպքերի մեծ մասը, հազգալի մասը, կազմում են նաև ինքնասպանության և սպանության դեպքերը։
Անցած 8 ամիսներին արդեն 6 ինքնասպանության հասցնելու դեպք է գրանցվել, այդ թվում 3 վանը։ Ըստ բանակի հարցերով զբաղվող իրավապաշտպանի, ոչ մարտական պայմաններում զոհերի թիվը վկայում է, որ զինված ուժերում դեռ բազմաթիվ են խնդիրները, չնայած հայտարարվող բարեփոխումներին։
Դարկումները սկսեցին 2021 թվականից, և սկսած այդ ժամանակից մենք արձանագրում ենք, որ ոչ կանոնադրային հարաբերությունների հետևանքով դեպքերը, ինքնասպանությունները, սպանությունները որևէ նվազման միտում չունեն։
Որ զինվորների ու սպաների միջև խնդիրներ կամ բանակում իշխանությունն էլ է ընդունում, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տարեսկզբին բանակի կազմավորման 32-րդ տարեդարձի օրը հայտարարել էր գրադեմ պայքարի մասին։ Բանակի հարցերով զբաղվող իրավապաշտպանները շեշտում են, չնայած ամենաբարձր մակարդակով հնչող խոստումներին ընթացող բարեփոխումներին, ոչ մարտական պայմաններում զոհերի թիվը այդպես էլ չի նվազում։
Այլ թեմաների մասին, հայ-բելարուսական լարված հարաբերությունների ֆոնին Հայաստանի իրավապահները երեկբերման են ենթարկել Լուկաշենկոյի վարչակազմի կողմից հետախուզվող բելարուսի քաղաքացու, որի նստպնդումների Մինսկը ցանկանում է պատժել հակակառավարական ակցիաների մասնակցելու համար։ Դիանա Մոյսենկոյի ճակատագրի մասին մանրամասներ է փորձում պարզել Շողի Գասցյանը։
Երեք հայ-վրացական սահմանից Բերման ենթարկված բելարուսի քաղաքացի Դիանա Մոյսենկոն ազատ է արձակվել։ Ազատությանը փոխանցեց Հայաստանի փոխոստիկանապետ Արփինե Սարգսյանը, առանց լրացուցիչ մանրամասներ հայտնելու։
Ազատ է արձակված, մնացյալը դատախազություն։
Հայաստանցի իրավապահները Դիանա Մոյսենկոին Բերմանեին ենթարկել, երբ նա Վրաստանից փորձել էր հատել Հայաստանի սահմանը։ Տեղում աղջկան պարզաբանել են, որ նա Բելարուսում հետախուզվում է 2023 թվականի հուլիսից, հետո տեղափոխել են նոյեմբերյանի ոստիկանական բաժանմունք։ Ազգությամբ Բելարուս Մոյսենկոն 2 տարի է, ինչ բնակվում է Վրաստանում։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանի բելարուսական ծառայությանն ավելի վաղ պատմել էր նրա ընկերը, Թբիլիսիից գալիս էին Երևանը տեսնելու։
Մենք ցնցված էինք, քանի որ չգիտեինք, որ Դիաննան հետախուզման մեջ է, ես չեմ սիրում քաղաքական թեմաներ, չեմ բարձրաձայնում դրանք։ Դիաննան ինձ չի պատմել ցույցերին իր մասնակցության մասին, թեև ես գիտեմ բելարուսական ցույցերի մասին։
Արդյոք Թբիլիսիում բնակվող Դիանա Մոյսենկոն կարողանա վերադառնալ Վրաստան։ Ոստիկանությունից դեռ չեն հստակեցնում, խոստացան արձագանքել ավելի ուշ։ Մինչ այդ արդեն Բելարուս ընդդիմադիր գործիչ Սվետլանա Տիխանովսկայայի գրասենյակից հայտարարել են, հավաստիացումներ են ստացել, որ Երևանը չի արտահանձնի քաղաքական դրդապատճառներով հետապնդվող բելարուսի քաղաքացուն, նշելով, թե այդ հարցով Հայաստանի արտգործնախարարության հետ աշխատանք են իրականացնում։ Հայ-ռուսական լարված հարաբերությունների ֆոնին Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի ռեժիմի կողմից հետապնդվողներին պետք է արտահանձնել միայն այն դեպքում, երբ հստակ է, խոսքը կոնկրետ հանցագործության մասինն է եւ չկա քաղաքական ենթատեքստ, ասում է քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանը։
Այդ մարդը ինչի համար է հետախուզվում, եթե քրեական, ֆինանսական, տնտեսական, չգիտեմ ինչ որ հանցագործությունների, հավանական հանցագործությունների համար հետախուզում, ապա ես կարծում եմ, որ պետք է արտահանձնել։ Իսկ եթե ակնհայտ լինի, որ այդ մարդը հետապնդվում է իր քաղաքական Հայաստանի համար, իր գործնեության համար, ես անթույլատրելի կհամարեմ, որպեսզի մեր իշխանությունները արտահանձնեն։
Այժմ միջազգային գլխավոր թեմայի մասին՝ Մոնղոլիան, չնայած իր ստանձնած միջազգային պարտավորություններին, գործընկերների հորդորներին այսօր Ուլան-Բատորում կարմիր գորգ փռեց Հագայի դատարանի կողմից հետախոսվող Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի ոտքերի տակ։ Մոնղոլիան, որը Հռոմի ստատուտը ստորագրած երկրներից է, պարտավոր է ձերբակալել ուկրաինացի երեխաների ապօրինի արտաքսման և տեղափոխման մեջ մեղադրվող Կրեմլի ղեկավարին, սակայն Ուլան-Բատորը Մոսկվայի հետ հարաբերությունները ավելի կարևորեց։ Անուշ Մկրչյանն է հետևում այս աղմուկահարույց իրադարձությանը։
Կարմիր գորգ մոնղոլական կայսրության հիմնադիր Չինգիս խանի անձնական պահակախմբի հագուստով զինվորական շարասյուն, Ռուսաստանի առաջնորդին Մոնղոլիայի մայրաքաղաքի գլխավոր հրապարակում հանդիսավոր այսպիսի արողությամբ դիմավորեցին ու որևէ նշան չի հուշում, թե Մոնղոլիան կկատարի միջազգային քրեական դատարանի առջև ստանձնած պարտավորությունը և կձերբակալի Վլադիմիր Պուտինին, ում 18 ամիս առաջ Հագայի միջազգային քրեական դատարանը ձերբակալելու միջազգային օրդեր տվեց ուկրաինացի երեխաների անօրինական դեպորտացիայի մեջ մեղադրելով։ Ձեռնաշխտաների փոխարեն գովեստի խոսքեր, ծաղկե փունջ, երկրի նախագահն էլ անձամբ էր եկել Ուլան-Բատորի կենտրոնական հրապարակ Պուտինին դիմավորելու։ Սա Պուտինի առաջին ուղևորությունն է միջազգային քրեական դատարանի անդամ երկիր, այն բանից հետո, երբ դատարանը նրան ձերբակալելու հրաման տվեց։ Այսից առաջ Ուկրաինան Մոնղոլիային կոչ էր արել Պուտինին հանձնել Հագայի դատարանին։ Եվրամիությունն էլ իր հերթին մտահոգություններ ուներ, որ Մոնղոլիան այդուհանդերձ չի դիմի այդ քայլին և չի կատարի դատարանի պահանջը։ Մտահոգության պատճառը այն էր, որ Պուտինի այցը առաջին հերթին վատ իրավիճակի մեջ է դնում Մոնղոլիային, մի երկիր, որ ծովի ելք չունի և մեծապես կախված է Ռուսաստանի վարելիքից։ Ավելի քան 50 ռուսաստանցիներ, որոնք արտերկրում են գտնվում, բաց նամակ են ստորագրել, կոչ անելով Մոնղոլիայի կառավարությանը անհապաղ կալանավորել Վլադիմիր Պուտինին նրա ժամաներուն պես։ Ստորագրողների թվում է նաև ռուսաստանցի ընդդիմադիր հանրային գործիչ, Կրեմլի խիստ քննադատ լրագրող և հրապարակախոս Վլադիմիր Կարամուրզան, որ օգոստոսին գերիների փոխանակման արդյունքում ազատվել էր ռուսական բանտից։
Եթե Մոնղոլիան իրեն համարում է իրավական պետություն և ցանկանում է դառնալ քաղաքակիրթ աշխարհի մի մաս, պետք է կատարի միջազգային համաձայնագրի պահանջները, որոնց տակ ստորագրել է։ Միջազգային իրավունքի տեսանկյունից սա ընտրության կամ ցանկության հարց չէ, այլ իրավական պատասխանատվության, որը միանշանակ պետք է իրականացվի։
Փոխադարձ թիրային հարվածներին զուգահեռ Մոսկվան ու Կիևը շարունակում են իրենց դիրքերն ամրապնդել մի դեպքում Դոնբասում, մյուսի Կուրսկի մարզում։
Մի ընտանիքի 4 անդամներ Զապորոժիայում դարձել են ռուսական հրթիռային հարվածի զոհ, 38-ամյա կինը և 8-ամյա տղան մահացել են։ Ընտանիքի մյուս 2 անդամները, 12-ամյա աղջիկն ու հայրը, վիրավորվել են։ Երեք ուշ երեկոյան ռուսական հրթիռներից մեկը հարվածել էր հյուրանոցին Զապորոժիե քաղաքում։
Օթային տագնապի հայտարարումից 2 րոպե անց պայթյուն եղավ, մենք ժամանակ չունենք թաքնվել, շատ հզոր պայթյուն էր։
Դնեպր քաղաքում էլ 3 երեկոյան 1 տարեց մարդ է զոհվել և 12 մարդ վիրավորվել ռուսների արձակած հրթիռից։ Ուկրաինացիները պատասխան հարվածներ են հասցնում։ Այս անգամ ուկրաինական անօթաչուների թիրախում Բելգրադի և Տվերի մարզերն էին։ Դրոններն այս գիշեր հարձակվել էին Տվերի մարզի Միգալովը ռազմական օդանավակայանի վրա։ Միևնույն ժամանակ ռուսներն արագ առաջ են գնում կարևոր նշանակության Պոկրովսկ քաղաքի ուղությամբ և քաղաքից արդեն 10 կիլոմետր հեռավորության վրա են։ Տեղի բնակիչները տարհանվում են։ Forbes-ն այսօր գրել է, թե ուկրաինացի հարյուրավոր զինվորականներ կարող են հայտնվել ռուսական շրջափակման մեջ Պոկրովսկի մոտ, Մեմրիկ գյուղի և Վովչագետի միջև, եթե առաջիկա օրերին չնահանջեն դեպի Պոկրովսկ։ Միաժամանակ նույն Forbes-ն արձանագրում է, թե չնայած ռուսական կողմի հայտարարություններին, ռուսական առաջխաղացումը Դոնեցկի մարզում վերջին օրերին դանդաղել է։ Երեկ նախագահ Պուտինն էր հայտարարել, թե ռուսները ռեկորդային արագությամբ են առաջ գնում Դոնեցկի մարզում։
Մենք վաղուց Դոնբասում հարձակման նման տեմպ չենք ունեցել։
Таких темпов наступления в Донбассе у нас давно не было։
Այսքանն ենք նախատեսել խոսափողի մոտ Լուսինա Մուսալյանն էր առայժմ։